Ioan, capitolul 3, versul 22 și până la versetul 30. După aceea, Iisus și ucenicii lui a venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicul lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție. Au venit deci la Ioan și i-au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Amin. Doamne, pentru că îmi stau față o lecție destul de grea, vreau să cer ajutorul Tău și să Te rog în numele Sfânt al lui Hristos să iei adevărul rostit și să-L faci o sămânță vie în inimile fiecăruia dintre noi. Doamne, sunt conștient că nu va fi un mesaj confortabil și de-aia vreau să Te rog frumos, Duhule Sfânt, cercetează inima mea în primul rând și apoi a celor ce aud. Și fă-ți lucrarea în dimineața asta, Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu în dimineața asta e unul care se vorbește destul de rar, e un termen care se folosește destul de rar. De-aia aș vrea să luăm, care aveți scripturile, nu le lăsați leneșe, deschideți-le împreună cu mine și haideți să mergem în dimineața asta un picuț și să vedem ce înseamnă umilința. Când au anunțat frații că urmează ca eu să predic, am văzut că fetele de aici din prima bancă au început să râdă și mă gândeam, măi, ce bucuroasă este că nu trebuie să traduc acum duminică. Sunt unul dintre oamenii cel mai greu de tradus. I gotcha, huh? La de-aia ați râs, e bun. De fiecare dată când predic și trebuie să predic, soția îmi spune: Florin, vorbește rar. Vorbește rar. N-am reușit până acum, e o disciplină la care o să trebuiască să încă să lucrez, dar nădăjduiesc cu ajutorul Domnului, pe măsură ce îmbătrânesc, să vorbesc din ce mai rar. Huh? Dacă îmbătrânesc și vorbesc tot repede, nu-i bine. Umilința. Umilința este un cuvânt care nu se găsește în scriptură, limba română. E un cuvânt care se găsește, în schimb, în originalul ebraic, se găsește în originalul grec. E un cuvânt pentru mulți români nu înseamnă mare lucru sau nu este explicat foarte mult. Este în același timp o calitate foarte rar întâlnită la omul modern, pentru că umilința are de-a face cu neimportanța de sine, pentru ca tu să fii important. Ori în lumea modernă, cel mai importantă persoană este?
Eu.
Omul care merită toată atenția și care cere și pretinde toată atenția este? Eu. Ești tu. Oriunde mergi, clientul meu, stăpânul meu. Intri într-un magazin, dacă nu zici cineva atenție, te superi, ții jucăriile și ieși afară și nu mai cumperi din magazinul la niciodată nimic. Te duci undeva la cort sau ai vreo problemă, vreo nemlămurire, suni și vrei oamenii să-ți dea atenție să rezolve problema. De ce? Pentru că problema cea mai importantă este problema cui? A mea. A mea e problema cea mai importantă. Nu-i problema ta. A mea, dacă este rezolvată, sunt fericit. Și tu gândești la fel în domeniul tău. Ei, termenul acesta de umil e foarte ușor de confundat cu umilit. Umil cu umilit. Dicționarul explicativ al limbii române traduce termenul umil ca un om lipsit de termenul umilit, mă iertați, ca un om înjosit, făcut de rușine sau batjocorit. Și noi o să, Scriptura vorbește că creștinii vor trece prin realitățile astea. Veți fi duși în fața mai marilor prigonire când va fi, veți fi umiliți. În schimb, nu vorbesc despre umilire. În dimineața s-a vorbit despre umilință. Și Dexul spune despre umilință sau despre cel umil, nu umilit, că este lipsit de pretenții, modest, smerit, supus, conștient de lipsa sa de valoare sau neînsemnat. De ce am pus definițiile aici? Dacă cumva vă vorbește Dumnezeu în dimineața asta și vreți să vă rugați cu privire la textul ăsta, să nu cereți Domnului: Doamne, Te rog frumos, umilește-mă. Să știți ce cereți. Deci dacă ne rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu umil, nu mă umili, că dacă te umilește Dumnezeu, e boi mare, e problemă majoră. Limba ebraică, umilit, este anav. Și uitați cum înțelege evreul termenul ăsta. Este un om cu o minte blândă. Deci în mintea lui există blândețe, nu așa de, și în atitudine, dar în mintea lui. Este un om care se vede mai prejos decât alții. Echivalentul lui în limba greacă este praus, care nu înseamnă altceva decât același lucru. Blând, smerit, modest. A fost în istoria Americii, după ce s-a absolvit sclavia, un om numit Baker T. Washington. Îi vedeți poza acolo. S-a născut în 1856 sclav și în timpul vieții lui s-a abolit sclavia, a ajuns un om liber. Pentru că a fost un iubitor de carte, ajunge să-și termine studiile și chiar să exceleze în studiile lui, ajunge la un moment dat să înființeze Institutul Industrial din Tuskegee, Virginia. Asta e și scris acolo jos. El a fost înființatorul acestei instituții. Un om intelectual, un om de carte, un om cu o capacitate intelectuală extraordinar de mare. Ei, după cum îl vedeți, e de culoare. Merge pe stradă într-o zi și o doamnă albă, foarte bogată, se oprește în dreptul lui și spune: auzi, dacă vrei să câștigi niște bani, hai și taiem lemnele. El nu zice nimic, merge după doamnă, doamna îi arată ce are de făcut, se apucă și taie toate lemnele, îi le aduce în casă, îi le așează și când termină tot, pleacă. Femeia îl caută ca să-i plătească și nu-l găsește, omul a plecat deja. Una dintre domnișoarele care se găseau în casa acestei femei bogate l-a recunoscut. Era o studentă a lui și spune: știi cine ți-o tăia lemnele astăzi? Rectorul nostru, înființatorul institutului. Doamna se simte foarte rău și merge la dumnealui în birou și își cere scuze. Spune: îmi pare rău că te-am judecat greșit și apreciez foarte mult atitudinea ta de umilință. Ei ajung foarte buni prieteni. Răspunsul lui mi-a plăcut foarte mult. El zice: mă bucur foarte mult să pot face și muncă fizică, stimabile doamnă, și pe deasupra este o bucurie să fac ceva pentru un prieten. Nu știu cât de prieteni au fost, cât de prietenoasă i-a fost doamna când l-a agățat pe stradă și l-a abordat în felul ăsta. Dar atitudinea lui de umilință l-a făcut să nu se simtă absolut jignit, deloc jignit de atitudinea asta, să meargă să-i taie lemnele, el care probabil numai carte a făcut. Să-i taie lemnele, să-și dea peste mână, să se lovească, nu știu dacă ați văzut pe cineva tăind lemnele care nu mai tăia niciodată. Când am tăiat eu pentru prima dată lemne, fiind băiat de oraș undeva la țară, toată familia aia la care am stat s-o uita la mine și se minunau de felul în care se desfășoară lucrurile. Deci mă cam gândesc cum mergea tăiatul lemnelor la domnul Washington, dar cu toate astea nu s-a simțit deloc ofensat. A zis: dacă asta este nevoia Doamnei și pot să o ajut, mă duc să o ajut fără niciun fel de problemă. Vreau să merg împreună cu dumneavoastră un picuț prin Vechiul Testament, să înțelegem ce înseamnă umilința. Și vă rog să deschideți cu mine la Țefania, capitolul 2, versetul 3. Nu știu dacă e dată cumva pe internet sau o să fie înregistrată asta. Eu am pus-o pentru oameni ca și Washington, care probabil o să fie mai educați și au și teologia. Am pus și originalul în ebraică, am pus și cum se citește în ebraică și am pus și în românește. Țefania, capitolul 2, versetul 3, spune așa. Vreau să-l citesc întâi cum apare la noi în Scriptură. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, spune Cornilescu, care împliniți poruncile lui, căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Tradus cu cuvânt, Bacaș ait Jehova Kole Rahav, sau termenul care îl avem noi aici, Anav, nu este altceva decât, am pus cuvânt cu cuvânt, căutați voi pe Dumnezeu, toți cei care sunteți umili. Toți cei care sunteți blânzi, smeriți, cu o minte blândă, toți cei care vă vedeți mai prejos decât alții. Pe ăștia îi caută Dumnezeu. Acum, dacă sunteți curioși să citiți cartea Țefania, o să vedeți că e o carte care numai meteorologii o înțeleg. Toată cartea e numai ploaie, tunet, fulger și trăznet. Toată lumea, dacă Domnul își împlinește ceasul lui, toată lumea va fi pedepsită. În schimb, este o singură categorie de oameni la care Dumnezeu le mai dă o șansă. În cartea Țefania sunt, așa și scrie titlul, amenințări împotriva Iudei și a Ierusalimului. Capitolul 2, amenințări împotriva popoarelor străine. Capitolul 3, pedeapsa Ierusalimului. Tot e numai pedeapsă. Este o singură categorie de oameni față care Dumnezeu mai dă o singură șansă. Și ăsta e versetul pe care l-am citit. Spune așa, căutați pe Domnul toți cei umili din țară, care împliniți poruncile Lui, căutați dreptatea, căutați umilința, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Lui. Este deci o calitate pe care Dumnezeu o caută. E o calitate care atunci când dă să vină mânia Lui Dumnezeu, nu te lovește dacă o ai. Următorul text care l-am pus aici este Psalmul 149, versetul 4. Și ăsta este un text pe care l-am citit de o grămadă de ori, dar niciodată nu l-am înțeles. Psalmul 149, versetul 4, spune așa. Și uitați-vă ce interesant scrie. Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, adică pe cei umili. Este același termen din ebraică, anav. Dumnezeu îi slăvește sau îi glorifică pe cei nenorociți, mântuindu-i. Sunt foarte puține atitudini sau foarte puțini oameni în Scriptură despre care spune că Dumnezeu vrea să-i slăvească pe oamenii ăștia. Dumnezeu vrea să-i glorifice pe oamenii ăștia. De cele mai multe ori cuvintele slavă, glorificare, preamărire sunt adresate doar lui Dumnezeu. Este atitudinea noastră față de Dumnezeu. Iată că este un fel de oameni la care Dumnezeu vrea să-i întoarcă slava. Este o anume atitudine din viața omului la care Dumnezeu zice vreau să-i slăvesc, vreau să-i glorific. Și același lucru, de omul, da, căci Domnul are plăcere de oamenii pe care îi slăvește. Și oamenii ăștia pe care îi slăvește sunt anav, sunt cei umili. Sunt oamenii care privesc înspre cei din jurul lor ca mai sus decât ei înșiși. Sunt oamenii conștienți de lipsa lor de valoare. Cât de conștient ești de lipsa ta de valoare? Și cât de conștient ești de valoarea pe care o ai? Cultura americană învață copiii încă de la școală că sunt valoroși, că sunt buni, că sunt curajoși. Sunt o grămadă de apelative cu care educatorii vorbesc copiilor și încurajează copiii pentru ca acești copii să nu crească cu un low self-esteem, să nu ajungă să se sinucidă în adolescență, să nu aibă cumva de acasă probleme cu părinți care fac prostule și intelectuale și neștiutorile și neascultătorile, ca să dezechilibreze puțin sau să echilibreze, mă iertați, anumite probleme de acasă, educatorii foarte mult încurajează copiii. Tu ești extraordinar, tu ești minunat, bravo, extra. Ce este în schimb umilința, este exact inversul. Umilința sunt oamenii care mai mult decât își cunosc valoarea lor, sunt oamenii conștienți de lipsa lor de valoare. Acum, un bătrân din patristica ortodoxă spunea, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, știi cât de puțină valoare ai. Abia când te întâlnești cu Dumnezeu, îți dai seama cât de nevrednic ești. Abia când stai în prezența unui Dumnezeu sfânt, unui Dumnezeu curat, îți vezi nevrednicia ta și îți vezi mizeria din viața ta. Câte vreme Dumnezeu este undeva departe, eu am valoare. Este adevărat, suntem mântuiți ai lui Dumnezeu și ne bucurăm de astea, ținem cont de lucrurile astea, suntem salvații lui, suntem fiii lui Dumnezeu pe pământ. În schimb, dacă trăim ca și fii ai lui Dumnezeu și uităm de unde ne-a scos Dumnezeu, uităm care este lipsa noastră de valoare, noi câtă valoare avem prin noi înșine, umilința nu va locui în noi niciodată. Vom ajunge oameni care să pretindă ceva de la ceilalți. Câți dintre noi, uitându-vă numai peste frații care puteți vedea, nu vă întorceți înapoi, numai pe cei care sunt pe bancă cu voi și în față, câți dintre voi vedeți măcar unul care e mai rău ca voi? Hai, sincer. Uite, ce puțin ca ăla, eu sigur e mai bun. Când vine cineva și ne spune despre o greșeală pe care o avem, una dintre scuzele care le au foarte mulți oameni, zic, hai bă, că eu nu sunt cel mai rău. Sunt alții mai rău cu mare ca mine. Dumnezeu nu onorează și nu va onora niciodată astfel de atitudini. Umilința e de a face cu omul care se vede mai prejos decât toți ceilalți. Omul care e conștient de lipsa lui de valoare, dacă n-ar fi fost Dumnezeu. Ce ai fi putut face dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu tine? Ne-am rugat pentru fratele Florea, care a murit fiind orb. Ce ai făcut tu și pentru cât din bunătatea ta Dumnezeu ți-o dărui vedere? Și poți să vezi. Dar cu ce ai fost tu mai bun ca să te poți trezi dimineața și să stai în picioare, să fii în stare să te îmbraci, să fii în stare să mănânci, să fii în stare să vii la biserică? Cu ce ai fost mai bun? Care-i valoarea ta? Umilința este atitudinea celui care își cunoaște lipsa de valoare. Doamne, dacă n-ai fi fost tu, eu în dimineața asta nici nu deschideam ochii. Dacă n-ai fi fost tu, eu în dimineața asta nici nu puteam să mor la volan. Eram inapt de a conduce, eram într-un scaun cu rote. Puteam să fiu oriunde altundeva. Una dintre lucrurile care se întâlnesc în orice rugăciune pentru cei mici, Doamne, îți mulțumesc că s-a născut sănătos. Și ca unul care am avut fetițe care nu s-a născut sănătoasă, știu ce înseamnă harul ăsta. Să ții în mână un copil, să poți crește un copil care se naște sănătos și are binecuvântarea lui Dumnezeu să fie sănătos. Ce ai făcut? Care-i valoarea ta fără Dumnezeu? Nimic. Dar dacă nu ai valoare fără Dumnezeu, atunci cine îți dă dreptul să te superi când fratele tău vine și face ceva împotriva ta? Sau când vine și îți pretinde un lucru care este mai prejos decât ținuta ta? Dom'le, eu nu mă cobor la lucruri dintre alea. Deci pe mine mă pui să tai lemne. Dar știi cine -s eu? Dar știi că este aici în oraș un institut industrial care ajută în vremea asta la ridicarea industriei în toată America? Îs două sau trei institute industriale în toată America, în afară de ăsta, care, știi cu cine stai de vorbă? Tu vezi ce mașină conduc eu? Tu îți dai seama ce business am eu? Tu știi cum mă cheamă pe mine? Deci am înțeles că vii și vorbești așa de obraznic și de lipsit de respect, dar totuși, eu sunt Florin Dumitrache, sunt diacon, sunt de comitetul bisericii, te rog frumos, obraznicule, revină-ți în fire. Oamenii umili nu vor avea niciodată problema asta. Și dacă primesc o abordare negativă, de ce? Pentru că ei întotdeauna sunt conștienți că fără Dumnezeu ei nu ar avea nici o valoare. Dacă pot să fac ceva, când pot să fac ceva, e numai prin harul lui Dumnezeu. Noul Testament, Matei capitolul 5, versetul 5, vorbește despre aceeași realitate și e un verset care îl știm cu toții, îl știm însă cu traducerea lui Cornilescu. Matei capitolul 5, versetul 5 spune așa: ferice de cei umili este în original, ferice de cei care sunt conștienți de lipsa lor de valoare, pentru că ei vor moșteni, și nu am scris acolo, ce vor moșteni cei blânzi? Pământul. Ferice de ei, în lista de fericiri, Dumnezeu se uită și spune: ferice de cei care vor avea despre ei o părere mai joasă decât toți ceilalți. Pentru că ăștia sunt oamenii cu care eu pot să lucrez. Ăștia sunt oamenii de care eu pot să mă folosesc. Atâta vreme cât eu mă cred cineva, Dumnezeu nu mă va putea folosi niciodată. Știți de ce? După ce își face Dumnezeu lucrarea prin mine, se termină lucrarea și vin frații și spun: bă, Florine, faină predică ai avut. Mulțumesc. Cine primește lauda? Am fost bun, mă, fraților, am căutat, am cercetat, am făcut PowerPoint, am fost la școală. Dar atâta vreme cât eu îmi văd valoarea mea și știu că fără Dumnezeu nu aș putea să fac nimic, oricât de bună este lucrarea mea, zic: Doamne, slava e a Ta, că dacă nu erai Tu, nu reușeam să fac absolut nimic. Și asta e valabil pentru fiecare dintre voi. Dar și dacă lucrarea mea iese, mă cheamă Dumnezeu să fac un lucru pentru care niciunul dintre dumneavoastră nu aprobați absolut nimic, eu iarăși rămân în picioare, pentru că zic: Doamne, eu prin mine n-am făcut nimic și dacă am putut să fac ceva, a fost îndurarea Ta. Că o primesc sau nu o primesc, este la îndemâna Ta. Vă aduc aminte de Ieremia, om care a lucrat toată viața lui și nimeni nu l-a aprobat vreodată. Dar atitudinea lui de umilință l-a ținut în picioare și a spus: Doamne, eu de la mine nu sunt nimic și nu-mi doresc altceva decât să am un canistră în loc de cap. Să am un cap plin de apă, să pot plânge în continuu. Asta e tot ce-mi doresc. Nu s-a uitat Ieremia și să zică: Doamne, eu m-am ținut pur, m-am ținut curat, vin la curțile Tale, sunt din Anatot, dintr-o cetate de preoți, am fost crescut cu principii morale, le-am ținut, Doamne, îndură-Te și de nenorociții ăștia. Nu, Ieremia spune: Doamne, dacă aș avea capul plin de apă, aș plânge pentru tot Ierusalimul, aș plânge pentru tot Israelul. Vreau să plâng, nu vreau altceva decât să plâng pentru ei. Atâta vreme când nu există umilință, atitudinea asta nu are cum să existe. Atunci când este cineva mai prejos decât mine, îi dau o mână de ajutor. Dar când se ridică la nivelul meu, și văd că se ridică un picuț mai bine decât mine, începe să mă deranjeze. Încep să mă simt atacat. Încep să simt că am competiție. Și nu-mi place lucrul ăsta. Umilința, omul umil, nu umilitul, omul umil nu va avea niciodată problema asta. Și o să vreau să ne întoarcem în viața lui Ioan Botezătorul. Dar vreau să merg mai departe. Ioan, capitolul 3, versetul 30. Este ultimul verset care l-am citit astăzi. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Ce spune Ioan Botezătorul? Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Matei, capitolul 5, versetul 38 la 42. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu-i întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Câți dintre noi ne încadrăm acolo? Că dacă nu există umilință, n-ai cum. Vine cineva să se atingă de haina ta și spui, bă, ia mâna de pe mine, că nu se știe dacă mă desfășor ce se întâmplă. Să vine cineva și să încearce să-ți rupă hainele de pe tine. Te aperi. Să vine cineva să-ți facă o nedreptate și îl vezi că vine să-ți facă o nedreptate. Te aperi, te ordeai bordul bisericilor. Fraților, uitați-vă ce am pățit! Hristos, în schimb, învață umilința. Și realitatea umilinței este, dacă vrea cineva să-ți facă rău, lasă-l să-ți facă rău și ajută-l să-ți facă rău. Dacă vrea să-ți ia haina, fă paguba mai mare, dă-i și cămașa. Vrea să mergi cu el o milă de loc, fă paguba mai mare, strică și mai mult din programul tău, mai du-te încă una pe lângă ce-ți pretinde el. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze toate circumstanțele și nu te privi pe tine ca valoros. Uită-te la tine prin perspectiva lui Dumnezeu și vezi că dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu tine, meritai să mergi nu o milă cât te forțează El, ci lipsit de valoare, fără Dumnezeu, trebuia să mergi 5 mile. Trebuia să fii răul tuturor. De ce? Pentru că toată valoarea care o ai, numai Dumnezeu ți-o dat-o. Dacă găsești în tine valoare care nu vine de la Dumnezeu, dragul meu, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, îți cunoști adevărata valoare de sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Haideți, vă rog, citiți împreună cu mine. Haideți, citim cu voce tare. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie sau în umilință, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Pe cât dintre cei din sală nu-i puteți privi mai sus de voi? Ieșiți afară din biserică și uitați-vă în parcare și spuneți, ăla n-am cum, ăla e mult mai jos ca mine, ăla n-are nicio șansă, față de ăla, oricât aș fi eu de rău, nu-l ajung. Ce zice Pavel, inspirat de Duhului Dumnezeu, în smerenie sau în umilință, fără umilință n-ai cum, fiecare să privească pe altul, pe toți ceilalți, mai pe sus de sine însuși. Efeseni, capitolul 3, versetul 8. Citiți împreună cu mine. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui. Mie, care sunt cel mai... Știți cine a fost Pavel? Nu mai trebuie să spun cine a fost Pavel. Se uită Pavel la sine și se vede ce-ar fi fost el fără Hristos. Și spune, nu merit nimic și n-am niciun fel de însemnătate. De-aia pentru mine e și mai mare harul și mulțumirea dintre Dumnezeu, că mie, care sunt cel mai neînsemnat, nu dintre toți apostolii, ci dintre toți sfinții, dintre toți creștinii, s-a uitat Pavel și la tine și Pavel s-a considerat mai jos decât tine. Ești bun, înseamnă că. Nu pentru că ești tu bun, ci pentru că era el umil. Pentru că își vedea valoarea în prezența lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O adevărat și totul vrednic de primit este cuvântul acesta care zice Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi ești? Cum scrie? Sunt eu. Nu ești tu cel dintre păcătoși. Eu sunt cel dintre păcătoși. Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, spune Pavel, dintre care cel din tâi sunt eu. Care e atitudinea mea și față de ceilalți și față de Dumnezeu. Câtă valoare am? Câtă valoare consider eu că am? Haideți să intrăm în viața lui Ioan Botezătorul. Un om, am găsit o poză care e mai ciudată dintre ele, o pictură, la care dacă v-ați uita, vi se pare mai degrabă un om umilit, vi se pare mai degrabă un om cu nu foarte multe calități intelectuale, un om rămas în urmă, un om retrograd, un om însă care stă și vorbește celor îmbrăcați bine, celor cu școală multă, însă pentru care atitudinea îl ajută să meargă până la capăt și în viața căruia umilința se găsește ca și o stare de fapt. Este un mic secret. Știți că oamenii umili n-au habar că sunt umili. Deci nu o să mergeți și după ce vorbiți cu un frate vă mirați, Doamne, ce umil am fost. Dă-mi putere să fiu de viitoare tot la fel de umil, că a fost bine. Oamenii umili nu știu că sunt umili. Nu sunt conștienți de umilința lor. Cei din jur o văd și o apreciază. Dar cei umili nu-și dau seama de calitatea lor. Nu se laudă cu ea. Nu știu ce să fac, când vine, cum, care e școala. Nu e un lucru care îl lucrez. Mă trezesc dimineața și zic, Doamne, astăzi vreau să fiu umil. Am nevoie de Dumnezeu în viața mea și să-mi conștientizez valoarea mea. Ca să înceapă Dumnezeu să lucreze realitatea asta în mine. Haideți să învățăm de la Ioan Botezătorul și să vedem ce înseamnă umilința în viața lui Ioan Botezătorul. Ioan, ne întoarcem înapoi la capitolul 3. Umilința, în primul rând, primul punct al predicii mele, peste care o să trec foarte repede, este umilința te ajută să-ți înțelegi destinul și să-l accepți. Sunt foarte mulți dintre tineri care stau și se gândesc, oare ce vrea Dumnezeu de la mine? Sunt unii dintre tineri care ajung pe la 45-46 în tinerețea lor și încă se întreabă, oare eu ce aș putea să fac pentru Domnul? Umilința este cea care îți dă răspuns la planul Dumnezeu cu privire la viața ta. Citiți versetul 28 împreună cu mine. Ce se întâmplă acolo? Ucenicii lui Ioan botezau, Ioan boteza și Iisus boteza pe de altă parte. Se iscă o mică problemă și vin să-L întrebe pe Ioan Botezătorul, Doamne, ce să facem? Că oamenii merg și la Iisus să fie botezați. Și Ioan, ca și un om umil, răspunde în felul următor. Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Un om umil știe întotdeauna ce vrea Dumnezeu de la el și nu așteaptă mai mult. Umilința, starea ta de jos, te ajută să-L asculți pe Dumnezeu. Ce mă încurcă cel mai mult să-L aud pe Dumnezeu este vocea mea, este pretenția mea, sunt așteptările mele. Vine Dumnezeu câteodată și vorbește și spune, Florine, du-te și spală mașina aia, du-te și dă-i un dolar. Da, bine, Doamne, dar eu cred că pot să fac mai mult de atâta, sigur nu-i de la Domnul vocea asta. E o altă voce care îmi spune, auzi, este un om bolnav, oprește-te pe la el, dar Doamne, eu sunt prea ocupat, sunt alte lucruri care pot să le fac mult mai bine. Vine Dumnezeu pentru că, știți, Dumnezeu gândește altfel decât noi. Noi zicem, Doamne, Tu mă vei folosi la adevărata mea valoare. Și Dumnezeu zice, nu, credincioșia din lucrurile mici va dovedi credincioșia ta din lucrurile mari. De-aia vine Dumnezeu și ne testează în lucrurile banale. Pentru cei care știți istoria păstorului de la Saddleback, al lui Rick Warren, a început spălând WC-uri. Și acum este păstor la... E ușor să-l judecăm, să spunem că Evanghelia lor e ușoară, că învățătură falsă. Omul ăsta a început și fără niciun fel de pretenție. A stat într-un garaj, a avut o mașină cu mult outdated, rămasă în urmă de o grămadă de vreme, dar niciodată nu a pretins absolut nimic de la nimeni. Și a zis, eu îmi știu valoarea mea și dacă asta e mașina care o am, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Și de mi-a căzut țeava de eșapament și știe toată strada când am plecat de acasă. E mașina care mi-a dat Dumnezeu și mulțumesc pentru ea. Nu mulțumesc pentru că n-am ce face. Doamne, mulțumesc, dar ai grijă că nu mă fă să mulțumesc tare mult, că am nevoie de o mașină mai bună. Nu. Și asta e, Doamne, Tu mi-ai dat-o și dacă Tu mi-ai dat-o, Tu știi ce am nevoie. Mulțumesc tare mult de mașina asta. Mulțumesc tare mult că trezesc pe toți oamenii de pe stradă. Poate că nu s-ar fi trezit că nu treceam eu. Mă folosești cu hârbul ăsta de mașină pe care l-am. În toate lucrurile care se întâmplă în viața ta, vezi valoarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Umilul întotdeauna aude vocea lui Dumnezeu și știe ce vrea Dumnezeu de la el. Dar mai mult decât atât, și acceptă ce vrea Dumnezeu de la el. Știți de ce? E ușor să accepte voia lui Dumnezeu. Pentru că el nu se vede de valoare, nu are niciun fel de pretenție. Nu vine și spune, Doamne, mi se pare că e prea greu sau e prea ușor, mi se pare că e prea de jos sau e prea... Și, Doamne, dacă asta e voia ta, merg și o fac. Câți dintre dumneavoastră, hai să ne punem în pielea lui Ioan Botezătorul, să începeți să faceți o lucrare, să faceți ceva pentru Dumnezeu și când începe să funcționeze un pic, vine altul mai vânjos din spate, începe altceva și oamenii cu care ai început să lucrezi fug dincolo. Cum te simți? Te duci la comitet, zici, frate Lazar, eu am crezut că slujesc Domnul, de pe aici e hoție la drumul mare. Sunt multe departamente în Biserica Emanuel și se întâmplă realitatea asta. Te crezi că ai început cu niște oameni și începi să muncești cu ei și când ți-i lumea mai dragă se deschide altceva și oamenii care nu sunt foarte statornici întotdeauna sunt entuziasmați de orice se întâmplă nou. A, bă, că asta deja am tot făcut-o, aia la alta e mult mai bună. Simt că Domnul mă cheamă acolo. Și merge, se implică acolo și se deschide alta, spune, a, și de fapt Domnul are o chemare mai înaltă pentru mine. Mă duc acolo. Se deschide alta și spune, ai, Dumnezeu e cel care, în sfârșit. Și se... Dar pentru asta suferă oamenii care sunt disciplinați, oamenii care se dedică lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul e trecut prin ispita asta și vin ucenicii și spun, Doamne, oamenii merg la Iisus să fie botezat. Ce zice Ioan? Haideți să ne rugăm Domnului să ne izbăvească de cei care ne fac concurență. Nu. Ioan, stând în umilință, spune, v-am spus ce sunt și nu sunt mai mult decât v-am spus. Sunt doar cel care pregătește calea. Și de-aia poate să distrugă toată lucrarea, poate să nu iasă nimic de ea. La asta m-a chemat Dumnezeu și de asta mă țin. Nu te deranjează când și din rea voință vin alții și îți strică lucrarea. Pentru că Dumnezeu e cu tine. Umilul ajută, își cunoaște destinul și îl acceptă. 2. Umilința te ajută să biruiești cele mai subtile ispite. Și sunt multe lucruri care... Punctul numărul 2. Sunt multe lucruri care apar în viața noastră și nu vedem cam cum merg lucrurile până când nu am greșit. După ce am dat cu băta în baltă și tot stropit pe pereți, dă seama, păi, ce-am făcut, nu-i bine. Versul 25 și 26, vreau să le citesc și ascultați logica versetelor astea. Uitați-vă cât de perfid și cât de subtil vine diavolul la Ioan Botezătorul. Versul 25 spune așa. Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție, da? Era ceva legat de curăție și nu s-au înțeles. Și-au venit la Ioan să-i descurce. Nu fiți atenți cum merge dialogul. Versul 26. Au venit deci la Ioan și i-au zis, Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Care e logica? Dar bă, dragilor, voi v-ați certat cu privire la curăție. Ce legătură între ce ați discutat voi și semaforul din centru? Voi ați discutat de curăție. Acum veniți la Ioan să-l întrebați cum e problema cu Iisus la botez? Așa vine diavolul. Vine cu lucrurile cele mai neprihănite, vine cu lucrurile cele mai bine intenționate. Dom'le, o să fi întrebat iudeu, i-o fi întrebat pe ucenicii lui Ioan, cum să fac? Uite, aș vrea să fiu sigur că sunt curățit când pune Ioan mâna pe mine și mă cufundă în apă să fie un botez. De la o discuție foarte spirituală, profundă, ce înseamnă curăția pentru mine? Și când ajung în fața lui Ioan, diavolul dereaza, spune, aici vreau să ajungeți. Ucenicii vin și îi lasă pe ăla deoparte cu toată problema lui cu curăția și spune, auzi Ioane, ce facem, domnule, că toată lumea pleacă la Iisus să fie botezat, mai avem un amărât și nici ăsta nu vrea botezat, că nu știe ce înseamnă curăție. Așa vine diavolul și le aduce pe toate. Și nu-ți dai seama de unde vine provocarea. Omul umil, pentru că poți să calci pe el și nu-i deranjat, întotdeauna are atitudinea potrivită, nu pentru că, vezi, Doamne, ce înțelept e și ce bine cunoaște Cartea Proverbelor. Nu. Atitudinea lui de a-și conștientiza lipsa de valoare fără Dumnezeu, care îl ajută în fața tuturor ispitelor să rămână în picioare. Ioan se uită și spune, mă, dragilor, poate să fie concurență, nu-i problema mea, e problema lui Dumnezeu. Dacă vine cineva și vrea să facă rău, nu-i problema mea, e problema lui Dumnezeu. Ei s-au certat cu privire la curăție și când au ajuns la Ioan, discuția a mers tot în altă parte, pentru că la cupitul era diavolul care vrea să aducă o ispită foarte subtilă. Foarte subtilă. Punctul numărul 3. Umilința te ajută să vezi mâna lui Dumnezeu în viața celuilalt și să te bucuri de ea. Te ajută să vezi mâna lui Dumnezeu în viața celuilalt și să te bucuri de ea. Vreau să citesc versetele 31 la 36. Uitați-vă cum răspunde Ioan Botezătorul la provocarea care se aduce între el și Hristos. E o prorocie extraordinar de frumoasă. Am stat și m-am uitat la versetele astea, le-am citit de câteva ori și... aș vrea să fiu în stare și eu când cineva îmi spune de altcineva că îmi face rău, să pot să-l prezint așa de bine. Uitați-vă cum vorbește Ioan Botezătorul despre Iisus. Cel ce vine din cer, citeți versul 31 jos, este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus decât toți, spune Ioan din nou. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, căci ci mânia lui Dumnezeu vine peste el. Și-a luat timp Ioan ca să le răspunde la ucenicii lui 5 versete, numai să-l laude pe Hristos și să-l ridice pe rivalul lucrării lui înaintea ucenicilor lui. Câți dintre noi, atunci când vine cineva foarte bine intenționat și spune, auzi, dragă, fii atent ce a spus ăla despre tine, îți iei timp să spui binefăcătorului care te-a anunțat despre starea lucrurilor și să-ți lauzi presupusul vrăjmaș? Pentru că fără umilință nu ai șansa asta. Nu-ți vine să faci lucrul ăsta. Umilința nu vine în mod natural. În timpul celui al doilea război mondial, americanii au reușit să facă crucișător, nava de război combatantă cu tunurile pe ea, una dintre cele mai mari din lume. Se numea Washington. Capitanul vasului acestuia era un om care era foarte conștient de capacitățile vasului. Și într-o zi, apărând cu asta, americii s-au lăsat o ceață foarte, foarte mare și nu mai vedeau nimic înainte. Radarul a semnalat că undeva în față este un alt obiect și uitându-se prin ceață au văzut o luminiță. Au trimis repede un semnal morse și au spus, uite, aici este crucișătorul Washington, te rog frumos, te tragi la o parte pentru că noi apărăm coastele Americii. Din partea cealaltă vine un alt mesaj și spune, domnule, cu tot respectul, vă rog pe dumneavoastră să vă dați la o parte. Se supără capitanul vasului și scrie domnule din nou. Domnule, tu nu știi cu cine stai de vorbă, aici este capitanul vasului Washington, cel mai mare crucișător. Slujba noastră e foarte importantă, noi apărăm coastele Statelor Unite, te rog frumos să dai la o parte. La fel de zmerit vine răspunsul din partea cealaltă, domnule, cu tot respectul, vă rog pe dumneavoastră să vă dați la o parte. Și enervat la culme, spune, domnule, dar totuși cine ești tu? Că noi suntem cel mai important vas care apără coastele Statelor Unite. Răspunsul din partea cealaltă spune, domnule, eu sunt farul de coastă. Cum să mă dau la o parte? Eu sunt farul. Orice aș fi, asta îs. Dar tu atâta ești de plin de sine încât nu-ți dai seama de prostia care o faci. Atâta valoare vezi în ceea ce ești tu și în ceea ce poți să faci tu, încât pretinzi că toată lumea trebuie să se dea la o parte, că tu ești cel care ai dreptate, că lucrarea ta e cea mai bună, că celălalt e greșit. Și dacă e greșit, celălalt trebuie să plătească. Umilința te scapă de multe lucruri rușinoase, dragilor. Că vă spun, așa cum știu eu să vă spun, și domnul din farul de coastă, de la farul de coastă, a spus la toată lumea. Că așa de important e crucișătorul Washington, deși malul trebuie să se tragă din partea lui. Ca să poată trece, atât de important. Vreau să vă rog să puneți ultima poză. Uitați-vă un pic la poza asta. Sunt două echipe care s-au pornit să facă o cale ferată. Și când s-au întâlnit, uitați-vă ce se întâmplă. Hai să vă întreb ceva. Unul dintre ei presupunem că e umilu și celălalt e un om cu o reacție normală. Ce ar zice omul cu o reacție normală? Ce ai făcut, domnule? Tu nu vezi cum ai ajuns aici. Tu nu te-ai uitat după planuri, am muncit cu toată echipa degeaba, am trecut cu linia ferată pe sub pod, am făcut toate lucrurile ca să vin aici și tu nici măcar n-ai văzut că te bagi în deal. Da? Ce-ar spune umilu? Vă ascult pe dumneavoastră. Ce-ar spune umilu? Zi, Florine. Mutăm de ală. Pentru că umilința este capacitatea de a te vedea pe tine mai prejos decât ceilalți. Indiferent că crezi că ai dreptate sau nu crezi că ai dreptate. De la sine îi dai dreptate celuilalt și spui nicio problemă. Schimb ce am de schimbat și mă duc înainte. Cu astfel de oameni lucrează Dumnezeu și va lucra Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că în astfel de oameni se poate oglindi slava lui Dumnezeu 100%. Acum, dragilor, haideți la încheierea programului din dimineața asta, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm. Haideți să vedem cât de ușor ne pot enerva cei din jurul nostru. Cât de ușor, dacă cel din jurul meu îmi face om rău, eu mă simt deranjat. Cât de ușor mi se poate fura pacea din suflet de ceea ce face cel din jurul meu. Pentru că atunci am de lucrat la umilință. Doamne, ajută-ne să fim umili. Nu ne umili, că îi doare. Ajută-ne să fim umili. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și cele trei adevăruri de bază este: 1. Umilința te ajută să-ți înțelegi destinul și să-l accepți. 2. Umilința te ajută să biruiești cele mai subtile ispite. Și 3. Umilința te ajută să vezi mâna lui Dumnezeu în viața celuilalt și să te bucuri de ea. Să lauzi pe Dumnezeu pentru că îi face bine celuilalt, că îi merge bine celuilalt, chiar dacă va fi în detrimentul tău. Haideți să încheiem slujba din dimineața asta în rugăciune, stând înaintea lui Dumnezeu cu realitatea mesajului vestit și cerând înțelepciune de la Dumnezeu pentru viața noastră. Ne rugăm cu toții.